Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Ana Vučković-Denčić i vodim vas kroz današnje kulturne krugove u kojima imamo nekoliko priča o nagradama na 55. filmskim susretima, na festivalu, Međunarodnom internacionalnom festivalu etnološkog filma. Govorimo o jednoj novoustanovljenoj godišnjoj nagradi Muzikološkog društva Srbije za izuzetan doprinos muzikologiji Stana Đurić-Klein. Govorit ćemo o ovoj izuzetnoj ženi koja je zadužila muzikologiju, ali ćemo se osvrnuti i na ono što je uzburkalo kulturu prošle nedelje. Možda i naslućujete šta je to, a da biste imali potpunu sliku i da biste i sami o tome razmislili, slušajte Kulturne krugove do kraja.
Yeah.
Nišu su sinoć završeni 55. filmski susret i festival glumačkih ostvarenja igranog filma. Uručene su nagrade i prikazan posljednji film Gorana Paskaljevića kao omaž našem nedavno preminulom reditelju. Slušamo Biljanu Mijalković.
U konkurenciji za nagrade bilo je 10 filmova. Ime naroda, Sin, Otac, Ekipa, zatim filmovi Grudi, Asimetrija, Realna priča, Moj jutarnji smeh, Vojna akademija 5 i Jas 25. O nagradama je odlučivao žiri kojim je predsedavala Tijana Pečenčić, a u žiriju su bili Feđa Stojanović i Jelena Mila. Oni su odlučili da Grand Prix na ISU za najbolje glumačko ostvarenje dobije Filip Đurić za ulogu u filmu Moj jutarnji smeh reditelja Marka Đorđevića.
Pre svega hvala žiriju, naravno, na ovoj interesantnoj odluci. I, dobro, da, naravno, mnogo mi je drago što sam dobio ovu nagradu i baš je neočekivano to bilo za mene. Ali htio bih da kažem da je interesantno to što smo Ivana i ja dobili tako značajne nagrade i mislim da to ukazuje da je ipak scenario dosta bitna stvar, mislim, ako ne i pola posla. Naravno, druga polovina je bitno, kao što se i desilo, da vam reditelj ostavi prostor da vi kreirate kako god hoćete. Mislim, i kako ste zamislili. Tako da, mislim da je, iako su glumačke nagrade, dosta zasluga ima scenario i da je to dokaz nama koji mislimo da scenario ne može da se napiše za 2-3 mjeseca, makar dobar. Eto, hvala vam još jednom i hvala.
Za ulogu u istom filmu Moj jutarnji smeh, nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je Ivana Vuković. Cara Konstantina za najbolju mušku ulogu dobio je Vladimir Gvojić za ulogu u filmu As 25. Povelju za izuzetnu mušku ulogu dobio je Vojin Ćetković za ulogu u filmu Grudi. Nagradu za žensku epizodnu ulogu dobila je Nina Janković, ostvarivši uloge u filmovima Realna priča i Vojna akademija 5. Nagradu za mušku epizodu dobio je Andrija Kuzmanović za film Ime naroda, dok je najbolji debitant Mira Janjetović za ulogu u filmu Asimetrija. Plaketu za najboljeg stranog glumca zaslužio je Goran Bogdan za ulogu u filmu Otac Srdana Golubovića. Pandemija je promenila termin, ali i mesto održavanja festivala. Filmove smo gledali u bioskopima Cineplexa. 55. festival glumačkih ostvarenja zatvorila je predsjednica žirija, glumica Tijana Pečenčić.
Hvala vam za ljubav, hvala vam za strpljenje. Čuvajte ovaj festival, čuvajte film. Želimo vam dobro zdravlje i vidimo se sljedeće godine na Tvrđavi. Ovim proglašavam festival zatvorenim.
Posle ceremonije zatvaranja festivala bio je prikazan film Uprkos magli kao omaž nedavno preminulom reditelju Goranu Paskaljeviću. No.
Beogradska filharmonija je sinoć priredila prvi od tri koncerata nazvanih Veče serenada. Prilog o koncertu pripremila je Tisa Jukić.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Čuli ste dakle poziv za ciklus koncerata Beethoven u galeriji, a kao što sam rekla, Beogradska filharmonija sinoć priredila prvi od tri koncerata nazvanih Veče serenada. Prilog o koncertu pripremila je koleginica Tisa Jukić.
Prvo Veče serenada bilo je posvećeno nedavno preminulom violončelisti Nebojši Mrđanoviću, koji je bio član Beogradske filharmonije od 1993. godine. Njemu u spomen ovo veče intimne atmosfere otpočelo je drugim stavom iz svite Bakijanas Brasileiras, broj 1, brazilske Bahijane Eitora Villalobosa. Izveo ju je kamerni orkestar violončelista bez dirigenta, nakon što se publici obratio direktor filharmonije Ivan Tasovac, podsjećajući na značaj muzike kao sredstva izražavanja onda kada reči više nisu dovoljne. Svečana atmosfera u kojoj je koncert otpočeo i misaonost kompozicije, izvedene sa dubokim osjećajem, obojili su celokupno veče ozbiljnošću koja je retka čak i za koncerte umetničke muzike. Tokom izvođenja Villalobosovog preludijuma, ulogu koncertmajstora je od Miroslava Pavlovića kratkotrajno preuzeo Aleksandar Latković, vođa violončela. Suptilan, a direktan u svome upravljanju sastavom i komuniciranju sa drugim izvođačima, Latković se pokazao kao neko ko poseduje posve prirodnu izvođačku harizmu, neophodnu za vođstvo orkestrom, te bi nam i u budućnosti, u vedrijim okolnostima, bilo izuzetno drago videti ga kako reprizira tu ulogu. Nakon memorijalnog otvaranja, prva tačka koncerta bila je serenada za gudače Antonina Dvoržaka. Početak ovog opsežnog dela izveden je sa dozom nesigurnosti koja se manifestovala u neujednačenim dinamikama pojedinih muzičara, te i u povremenim nespretnim violinskim figurama. Ipak do razdraganog trećeg stava došlo je do međusobnog usklađivanja po pitanju tempa i dinamike i do izvrsnog preplitanja glasova i žustrog dijaloga između grupa koji karakteriše centralni stav ovog Dvoržakovog dela. Vrhunac večeri donelo je poslednje delo na programu, interpretacija serenade za gudače, opusa 48 Petra Iljiča Čajkovskog. Naročito je dirljiv bio treći lirski stav, elegija koja ujedno čini i okosnicu ovog ciklusa. Brojeći homofoni slogovi koji karakterišu ovaj stav serenade pomaljali su se iz najtišeg, a opet neverovatno ujednačenog pijanisima. Iako je pažnja publike sticajem okolnosti svakako bila usmjerena na grupu violončela, obe serenade na repertoaru ovim instrumentima poveravaju značajnu ulogu, koju su muzičari spremno prihvatili i svoju deonicu zaista impozantno interpretirali. I viole su na sinoćnom koncertu bile izuzetno izražene, kao nosioci skrivenih unutrašnjih glasova. Dirigent Gabriel Feltz pristupio je podijumu u svom karakterističnom maniru, agilnog i odsečnog gesta. Njegovom vođstvu bi se morala pripisati i potpuna usklađenost svih glasova prilikom interpretacije serenade Čajkovskog. Saglasje izvođača, višedecenijska odlika Beogradske filharmonije, došlo je samo do još većeg izražaja na ovom koncertu. Sinoćnim nastupom orkestar je iskazao i još jednu svoju veoma važnu osobinu, da kao dobro usklađeni mehanizam može funkcionisati i onda kada, nažalost, izgubi jednu od svojih vitalnih komponenti.
might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn.
Some say yes, some say no. Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember you're walking up to heaven. Don't let nobody turn.
Say thanks out strange to you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn. You might slip, child, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
Sinoć su svečano uručene nagrade Stana Đurić-Klein, koje Srpsko muzikološko društvo dodeljuje za izuzetan doprinos muzikologiji. Prilog ovom događaju pripremila je Isidora Bovan.
Sticajem okolnosti, velikim delom izazvanih pandemijom koronavirusa, tek sinoć se ukazala prilika da budu uručene nagrade za 2018. godinu, priznanja koje Srpsko muzikološko društvo dodeljuje prvi put. Na sinoćnoj svečanosti, prisutnima u galeriji Kolačeve zadužbine, kao i onima koji su dodelu gledali putem video linka, obratile su se predsjednica muzikološkog društva magistar Ana Kotevska, predsjednica upravnog odbora profesor dr. Marija Masnikosa i predsjednica komisije za dodelu nagrada profesor dr. Dragana Stojanović-Novičić. Priliku da podsjeti na ulogu Stane Đurić-Klein u početnim godinama rada Kolarčeve zadužbine, predsjednica muzikološkog društva Ana Kotevska je iskoristila i da uputi apel na povećanje brige o ovoj instituciji koja posljednjih godina deluje pod pritiskom nerešenih pitanja statusa i finansiranja. Obraćanje Marije Masnikose bilo je u znaku podsjećanja na izuzetan naučni doprinos i radnu aktivnost Stane Đurić-Klein, dok se Dragana Stojanović-Novičić fokusirala na predstavljanje kandidata za nagradu kao i objašnjenje rada komisije. Za ukupan dugogodišnji doprinos oblasti srpske muzikologije nagradu je dobila profesor dr. Mirjana Veselinović-Hofman, koja je svoja profesionalna usmerenja i trenutna muzikološka promišljanja izložila u predavanju pod nazivom nagrađenog dela Muzikom protiv tišine. Veselinović-Hofman je govorila o pozicioniranju istorijske, modernističke i postmodernističke muzikologije u dva vida jedne tišine, koja predstavlja sastavni deo stvaralačkog procesa, a koja je danas i posebno aktuelan društveni fenomen. S tim u vezi osvrnula se na pitanje budućnosti muzičke nauke u pandemijskoj situaciji ovim rečima. Da bi se oduprla tišini izolacije koja simbolizuje našu novu životnu stvarnost, izolacije u smislu tišine, realne i psihološke prirode, bukvalno i figurativno značenje, muzikologija se mora suočiti sa neophodnošću prelaženja na sve oblike daljinskog delovanja putem koji će moći istovremeno da zadrži i da razvija svoja načela i proširuje spektar naučnog sveta kao koncept u sećanju i predviđanju. Nagrada Muzikološkog društva Srbije dodeljena je doktoru Meliti Milin za knjigu Ljubica Marić, komponovanje kao graditeljski čin, koja je u svom predavanju pod nazivom Monografije kompozitora kao žanr u okviru muzikologije predstavila pregled razvoja monografskih studija u Srbiji. Na taj način je istovremeno prikazala osnovnu ideju nagrađene monografije koja Ljubicu Marić postavlja u evropski kontekst, ne posmatrajući je samo kao regionalnu figuru. O vrednosti ove opsežne studije govori i činjenica da je reč o prvoj monografiji posvećenoj jednoj od najznačajnijih srpskih kompozitorki, a njenom nastanku doprinelo je i lično poznanstvo autorke sa Ljubicom Marić. Na kraju svog predavanja Melita Milin otkrila je i inicijalnu namenu svog dela. Ona je istakla da joj je primarni cilj u pisanju monografije bio da ona bude sveobuhvatna, da Ljubicu Marić ne predstavi samo kroz njena muzička ostvarenja, što je svakako bilo primarno, već i kao autora poetskih i drugih tekstova, likovnih radova i dirigenta, ali i kao ličnost. Program večeri upotpunio je nastup pijaniskinje Natalije Mladenović, koja je izvela dela tri kompozitorke, nedavno preminule Isidore Žebeljan, Ivane Stefanović i Ljubice Marić. Prestižno priznanje prve dodeljene nagrade koje nosi ime utemeljivača muzikologije u Srbiji, Stane Đurić Klein, ne govori samo o značaju nagrađenih dela, već ima i ulogu podsticaja daljem razvoju ove još uvek mlade nauke u našoj sredini.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
15.26 na talasima ste Radio Beograda 2. Ruska smrt, votka i šampanjac Irine Vaskovske, to je puni naziv predstave o kojoj u narednim minutima slušamo od našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina.
Kratko, ali slatko. Tako bi otprilike izgledala, najsažetije rečeno, repertoarna orijentacija pozorišne ustanove Vuk Karadžić na bulevaru Kralja Aleksandra. To znači da se u ovoj teatarskoj kući u pravilu izabiru fino upakovane male gorko-slatke priče sa velikim dometom. Recimo predstava pod nazivom Einsteinova izdaja, pa onda jedna zgodna Gogoljeva ženidba ili komična Goldonijeva Mirandolina, pa onda opet naslov o velikim ljudima podvučen znatiželjom, kada je Nietzsche plakao. A sinoć smo mogli premijerno da gledamo predstavu radioaktivnog naziva, Ruska smrt. Za ovu predstavu od sati 15 mogli bi reći da je u njoj sakupljena sva ruska tuga u maloj kutici, ali da po svom doživljaju apsurdnosti života manje liči na Čehova, a više na Samuela Becketa. Dve sestre sa dovoljno životnog iskustva da budu nesretne, negde u nekom rasklimanom letnjikovcu, obrubljenom lelujavom šumom breza i daleko od svega, čekaju svog Godoa i maštaju o životu u kojem će biti voljene i osjećati se sigurno. Dve sestre igraju pouzdane glumice Izidora Minić i Milica Mihajlović. Jedna se gotovo pomirila sa turobnom sudbinom usamljenice i postala gorka i čangrizava, a druga se još nada i hoće da bude makar i malo dopadljiva i beznadežno luda. A onda, kao što to biva u ovakvim pričama, u njihov život uleće sa neke provincijalne zabave sredovečan muškarac, igra ga Nebojša Ilić, jednako nesrećan kao i one, i onda počinje kratki zaplet jednog čoveka i dve žene. Odmah da kažem, ničega nije bilo. Svo troje su zastali na pragu moguće romanse i onda su kao emotivni brodolomnici otplovili dalje, a na pozornici je ostala ta melanholična ruska čežnja, duboka kao crni bunar i teška kao otadžbinski rat. Komad Ruska smrt napisala je savremena ruska dramska spisateljica Irina Vaskovska. Njegova prava izvedba bila je u Koljada teatru u Jekaterinburgu 2014. godine, a u našem slučaju izvedena je u koprodukciji Vuka Karadžića i Ateljeja 212 i u režiji Andreje A. De Lazić. Glumci Izidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić, bez sumnje jedni od najboljih glumaca Ateljeja 212, suvereno su u svojim rukama držali kajase svojih uloga, ali, ako smemo da budemo malo kritični, igrali su tek koliko je trebalo ili dovoljno da bi pobedili, kako to ponekad zna da kaže naš nesuđeni heroj Novak Đoković. Ponekad bi na sceni ovi glumci malo zavodili publiku i igrali na prvu loptu, što jeste razumljivo za jedno komercijalno pozorište, ali da su govorili do kraja zatvoreni u psihološke kaveze svojih uloga, postigli bi nesumnjivo bolji umetnički efekat. Jer ovaj komad duboko u sebi ipak nosi šapat nekog Čehova i Becketa, a publika bi otišla kući sa malom, ali važnom dopisnicom u džepu o tome kako su svi naši lepi osjećaji važni i uprkos mnogim razočarenjima ne zastarevaju, ali da na kraju moramo da znamo da smo kao u beskrajnoj ruskoj stepi samo putnici u ovom čudesnom životu što god da nam on donese. Yeah.
Pre nekoliko dana u naš mail naše redakcije došao je poziv na izložbu. Imali su oko sebe taj neki sjaj grupe Momci u okviru 11. međunarodnog festivala nesvrstanog stripa Novo doba, Zadnja doba i u umetničkoj galeriji Stara kapetanija. Tada nismo ni slutili kakve će razmere imati napad zapravo na ovu izložbu, na njene aktere i uništavanje faktički ove izložbe. Oni koji su to učinili su privedeni pravdi. Da kažemo da su u ovoj grupi Momci Goran Rajšić, Nikola Vitković, Andrej Vojković, Marko Somborac, Oliver Zorko, Alien 3 Krle i Dalibor Novak, naš današnji gost. Dalibore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Verovatno je teško ovih dana suočavati se i sa svim što se dogodilo, a možda i sa medijima, zato što stalno govorite kao da se pravdate za nešto faktički. Vrlo mi je zanimljiva cela pozadina ove izložbe i činjenica da ona nije nova, već je retrospektivna, i to sam upravo saznala sada od vas.
Apsolutno, da. To je ono što je u stvari možda nama lično i najveći šok, zato što su to pre svega radovi stari između 20 i 30 godina koji su nastali tokom 90-ih. I mi kao zvanično strip grupa ne postojimo, znači uopšte već 20 godina. Tako da jedini koji od nas ostao aktivan na strip sceni je upravo Marko Somborac, kog mislim da nije treba posebno predstavljati kao strip crtača i karikaturistu u Blicu. I tako da kad smo mi dobili poziv od festivala Novo doba da učestvujemo sa retrospektivnom izložbom, mi smo bili, pa da, naravno, ok, što da ne. I jedinu brigu koju smo imali u stvari u tom trenutku je, pošto jeste naš rad pripada underground stripu i to jeste vrsta stripa koja po definiciji nije namenjena za široke mase, niti ikad bila, i u tom smislu nismo ni mogli ni da zamislimo ni da pomislimo, čak nismo ni imali želju da to prikazujemo na nekom višem nivou, osim na nivou naših drugara i već fanova postojećih koji su nekad bili.
Tako da... Postoje događaji koji su uvek lepak za ljude koji bi da nešto unište, da se usprotive, koji se ideološki ne slažu sa ovakvim pristupom, umetničkim ili nekim drugim, ali opet, govorite o tome koliko je zapravo ovo bio jedan underground događaj. Šta mislite, kako su vas namirisali? Kako su namirisali ovu izložbu?
Pa, vrlo u suštini lako sada kada čovjek gleda unazad, zato što, eto, što mi nismo uzeli u obzir, u stvari, kolika je moć interneta i društvenih mreža pre svega. Ali, kažem, mislim, niko nije mogao ni da zamisli ovakve razmere da bi to do ovog svega moglo da dođe. Nešto što bi prošlo ispod bilo čijeg radara, da je to išlo svojim nekim tokom, ne bi videlo bi 300 ljudi možda koji prođu ovako kroz tu galeriju, koja čak nije ni galerija u Knez Mihajlovoj, da ne možete jednostavno da prođete. Nije bilo bilborda, nije bilo najave u dnevniku RTS-a ili na Pinkovom dnevniku, kao na primjer za Marinu Abramović. Na primjer, i tako da to je ono prilično jedno šokantno iskustvo u stvari, i meni lično iznenađenje, možda nekom drugom ne, ko se bavi više društvenim mrežama i zna kako to izgleda bolje nego ja, kako to funkcioniše. Tako da, ne znam, eto, to je definitivno preko društvenih mreža je ta hajka počela i sve to.
E sad, stigle su reakcije ULUS-a, Srpskog PEN centra, povodom nasilnog prekidanja izložbe u Staroj kapetaniji, ali ono što je negde najviše interesovanja pobudilo je upravo ono što je stiglo iz Ministarstva kulture, I kaže se, Ministarstvo kulture i informisanja osuđuje svaki vid nasilja nad umetničkim slobodama i ugrožavanje fizičkog integriteta autora i posetilaca na kulturnim događajima, ali isto tako smatra da prikazivanje i afirmisanje skarednih i nemoralnih sadržaja zaogrnuto plaštom navodne stvaralačke kreativnosti s punim pravom izaziva negativne reakcije najvećeg dela javnosti. Vola bih da o tematici, o stilu, onome što je zapravo bit ovog vašeg rada i izložbe, govorimo posle malo muzike, ali samo bih voljela da dobijem vašu reakciju na reakciju Ministarstva kulture.
Pa znate šta, ono, kako se kaže, obično kad neko rečenicu započne sa jednom tezom i onda odmah kaže ali, čim ste vi izgovorili ali, to znači potire ono što ste prethodno rekli. U ovom konkretnom slučaju to znači da najviša instanca koja se bavi kulturom u ovoj zemlji je praktično dala zeleno svetlo, odnosno donela sud o tome šta je umetnost, a šta ne.
A sad ćemo čuti i sociologa kulture Ratka Božovića, kog smo danas pozvali ovim povodom.
Mislim da je dobro što je javnost to primetila i što se prema tome odredila, jer mnoge stvari prolaze, a da pritom ne reagujemo. A ne reagovati je isto što i prećutati zlodela i nevaljalstva pojedinaca i dati im šansu da to čine ponovo. Jer se radi ovdje o jednom ekstremizmu koji je već u usponu. Jer vidite, nije tu samo reč o grupi ekstremista koja je upala na izložbu stripova u Zemunu i uništila radove, nego tu imate napad na ovog glumca Milana Marića koji dobija pretnje i uvrede samo zbog spota o Mladiću. Pa je tu onda napad na aktere predstave Srebrenica, ti napad su brutalni i bez toga da se vidi predstava, već a priori samim tim što je u pitanju Srebrenica, već je tu napad bez mere i načina, bez etske dimenzije. Prema tome, nekako se povećava broj tih napada na institucije kulture koje su inače deo onog našeg, ja bih rekao, sporednog koloseka koji se tiče kulture, jer kultura je sa malim procentom podržana u budžetu države, a drugo, ona je po mnogo čemu na margini, a negdje čini mi se da umjetnost najpogodnija forma napada, jer ti grubi, tipovi, ti gluvonemi nasilnici, oni nemaju mnogo osjetljivosti za senzibilitet kulture i za ono što je moguće čitanje kulture. To je jedan od problema. A negdje mi se čini, ako bi se to omogućilo i ako se to ne bi spriječilo, onda bi iz polja kulture išli dalje, išli više, išli najviše i učinili najviše zlodela.
One I wish I
Kulturne krugove, Dalibor Novak, umetnik je naš današnji gost i volila bih da se vratimo na upravo ovu rečenicu koju pronalazim u tekstu koje je poslao Ministarstvo kulture. Prikazivanje i afirmisanje skarednih i nemoralnih sadržaja. Šta je bila tema i šta ste zapravo, za one koji nisu videli, a mnogo ljudi nije videlo upravo zbog ovog incidenta izložbu, šta je bila tema izložbe, na koji način je prikazano i kako da razumemo prirodu umetnosti, eto, u današnjem trenutku, u svakom trenutku, da li ona treba da bude lepa per se, da li neki sadržaj koji su amoralni, nasilni ili vređaju nečija uverenja treba da postoje?
Pa da, u suštini ono što je jako interesantno što je to, kao što sam rekao, retrospektivna izužba na kojoj je bilo izuženo naš celokupni, ali uzorci celokupnog opusa koji je trajao od 1991. do 2001. I znači taj sporni crtež koji se postao je maltene zaštitni znak te cele izložbe, taj kenjkavac, je jedan deo, da, ne da kažem sitan, tu je bilo izloženo preko 150 drugih radova. I to je sad šteta šleto, niko nije propratio samo otvaranje izložbe da vidi šta je, sad se svi vide prazne zidove kako su iscepani, a niko ne vidi da je to bio jedan, da kažem, kap u moru drugih radova koji su, kao što kažem, delo iz underground sadržaja. Znači to, kao što kažem, nije uopšte ni bilo ideja da to svima će se to dopasti. To je bilo jednostavno naš rad koji je bio reakcija u tom trenutku koji je živeo 90-ih, ne trebam previše da mu objašnjavam kako je to izgledalo, ko nije, mogu da mu kažem da je bilo užasno. I neko ono pita, ako meni ne veruje, nek pita roditelje kako je bilo 90-ih i kako se živelo i sve to.
Da, zapravo tu je dublja priča o kojoj možemo jednom drugom prilikom u nekom širem formatu o tome da li ono što živimo treba i da predstavljamo.
Pa da, baš tako. Mislim, tu ono na mrežama i u ovom trenutku i u saopštenju Ministarstva kulture se navodi, to nije umetnost. Znači, neko jasno stavlja do znanja da on zna šta je umetnost i samo on šta kaže da je umetnost, to je umetnost. Sve ostalo nije. Tako da u nekom širem kontekstu može se reći da je ovo opasnija situacija po neko ko će sutra nešto da izlaže ili hteti da radi. Jel, to je neka poruka, pazi šta radiš, jel, eto, vidi šta se desi onima pre tebe.
Dalibore, hvala na ovom današnjem gostovanju. Mi ćemo još pričati o ovoj temi sigurno, jer smo je tek otvorili. A sad još jednom čujemo Ratka Božovića i njegovo viđenje upravo ove teme.
Ja vidim umetnost prosto po onome što je suština umetnosti, što je bit umetnosti, što je umetnost u svojoj raznolikoj raznobojnosti i raznovrsnosti, ono polje ljudske delatnosti koje nastaje na potpunoj slobodi. Tamo gde nema slobode u društvu, tamo gde nema slobode za umetnika, tamo nema umetnosti. O tome se radi. I to je ta specifičnost umetnosti sa stanovišta tih sloboda koje se pominju. Pominju se kod onih koji čini mi se, jesu po onome što su njihove nedoraslosti da čitaju i da razumeju umetnost ili da je prihvataju ili da imaju senzibilitet za umetnost, u stvari odgovor koji je nesporazum. To je onaj isti nesporazum o kome često mi ne vodimo računa, da nepismeni ili manje vredni ili nikakvi pocenjuju one vredne i pismene i najtalentovanije. Znate, mislim, prosto čini mi se umetnost valja znati i čitati, a ne ako je umetnost u znaku stripa, ako je u znaku karikature, ako je u znaku jedne aforističarske forme ili forme kritičkog odnosa, odmah već će napasti samim tim što je predmet toga postalo nešto što obožavaju desničari ove desne orijentacije koje su, moram reći, apsolutno gluvoneme za sve ono što je lepota, vrednost, a naravno umetnost.
Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Žiri 29. Međunarodnog festivala etnološkog filma je odlučio da Grand Prix festivala dobije film Šta ako je Vavilon samo mit. Najbolji domaći film je A sad se spušta veče Maje Novaković. Najbolji inostrani film priča Cabo Corrientesa, režija Jordi Esteva. Sad slušamo Ljiljanu Gavrilović, etnološkinju i članicu žirija.
Opšti utisak ovog festivala da se pojavljuju dve ključne teme, a jedna je nostalgija za nekim drugim, jeli, bivšim vremenima koja su bila bolja, a druga je problem s kapitalizmom, što je nekako logično za ne toliko etnološki, ali za antropološki film, jer prepoznaje ono što ljudima donosi problem u svakodnevnoj životi. Tako imamo kineski film o tome kako ih iseljavaju sa njihove zemlje na koje oni imaju pravo da bi se gradili hoteli i ne znam šta. Što je tema koja se u etnološkim filmovima koji se snimaju u Kini pojavljuje već 3-4 godine sa različitih aspekata i svi su odlični filmovi. Ali sad imamo i sličan film iz Francuske, ne znam, iz Indije. Dakle, sa različitih krajeva sveta zapravo stižu iste priče. Drugačije tok priče i drugačije su ispričane, ali je suština njihova ista. Ono što sam ja videla, ja nisam videla celu selekciju, da je produkcija vrlo solidna, raznovrsna. Mislim da će svi uživati u većini od tih filmova.
Rediteljka Maja Novaković, rediteljka filma Sad se spušta veče.
Film jeste poetski dokumentarac i zamislila sam ga da simbolički deo više govori i više, u većem je akcentu ne narativni tok filma. I ono što je bitno, povezujući naravno i etnografski, jeste da je zapravo meni jako je bitna i zanimljiva nematerijalna kulturna baština upravo zbog svoje propadljivosti i krhkosti. Iz tog razloga mi je bilo zanimljivo da taj jedan fragmenat je zapravo iz sela, dakle ja potičem, zabilježim i sačuvam od zaborava. Pre snimanja imala sam knjigu snimanja i crteže zapravo, jer sam i cijeli film zamislila poput slike, kao triptih, gdje imamo tri faze. U prvoj fazi je zelena, gdje dominira te impresionističke boje, srednja faza je siva sa nevremenom gradom i olujom i poslednja faza je ta narandžasta boja kao jedno zasićenje boje ili kao mudrost i zrelost. Cijeli film sam zamislila kao sliku kroz koje će simboli i metafore da pričaju, zapravo da slike pričaju umjesto riječi. Namjerno sam isključila dijalog, osim dijalog sa prirodom, to jeste te bajalice i taj ritual protiv vremenske nepogode, jer mi je bilo bitno da iskažem da slika kaže više od riječi, jer su bake za života jedna drugoj sve rekla i željela sam da djela pričaju umjesto riječi. Da je samo, kao što Čehov kaže, učiniti da mislima bude široko, a riječima tjesno.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.